tačno 12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srbija je skoro dve godine posle formalnog pokretanja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom sinoć u Briselu otvorila prva dva od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Na drugoj međuvladinoj konferenciji Srbije i Evropske unije otvorena su poglavlja 35 o normalizaciji odnosa sa Prištinom i 32 o finansijskoj kontroli, a Srbija i Evropska unija su razmenila pregovaračke pozicije. Time je Srbija suštinski otpočela proces usklađivanja sa standardima i normama Evropske unije. Ovo je važan dan i jedan od onih kada ispisujemo istoriju moramo da obavimo težak posao, ali ako budemo marljivi, bit ćemo deo Evropske unije, rekao je premijer Aleksandar Vučić. Put će biti dug i težak, ali Evropa je sa vama, poručio je predsjedavajući Evropske unije i ministar spoljnih poslova Luksemburga Jean Asselborn. Evropski komesar Johannes Hahn je pohvalio Srbiju i čestitao građanima. Šta ovaj događaj znači za građane, hoće li im biti bolje, kuda idemo, s čime idemo, šta nas tamo čeka, o tome u emisiji Rečeno i prećutano govore Jelica Milić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Tanja Vujić, novinar spoljnopolitičke rubrike Politike i Vladimir Istanović, ekonomista. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Hoćemo li da prvo govorimo o tome šta ovaj događaj znači za građane, čuli smo juče izjave zvaničnika ili o poglavljima. Da počnemo od građana ipak. Hoće li građanima biti bolje otvaranjem poglavlja?
Pa mislim da je to dobra vest. Neposredno građanima ne može biti dobro sutra, ali imajući u vidu da otvaranje pregovora sa Evropskom unijom je sada zaista jedan ozbiljan rad na usaglašavanju pravnog i institucionalnog okvira u kome je organizovana država, privreda, sve oblasti života, to je za građane dobro i zavisno od poglavlja na koje će biti fokusirana pažnja i gde će se pregovori intenzivnije odigravati i usaglašavanja brže odvijati, građani će videti konkretne koristi.
Ekonomija, kako će ona konkretne koristiti?
Pa, ako gledamo iskustva drugih zemalja, baš i nije bilo toliko dobrih rezultata. Svakako, sve ovo što je rečeno, evo, istina, potpuno, i slažem se u potpunosti, ali ekonomski, realno, možda i nije još uvijek trenutno da uđemo u Evropsku uniju, zato što ćemo imati mnogo veće troškove nego što su koristi, za sada. I mislim da prolongiranje našeg ulaska nama ide u korist. Zašto to vam govorim? Evo recimo...
Koje je prolongiranje kada se i ne zna sada kad će ući?
Pa upravo to. Znate, u principu kada ulazite u regionalnu integraciju, najbolje je da budete što razvijeni. Da imate što bolje ekonomske performanse i onda ćete imati veće ekonomske koristi nego što su ekonomski troškovi. Ovako morate ekonomski da se više prilagođavate, a kada ste siromašni, to je dosta skuplje. To je jedan stav. Druga priča jeste da mi ćemo vremenom svakako imati bolje rezultate i da ćemo imati veće koristi. To je činjenica. Ali recimo kada pogledate druge zemlje, svi su se suočili sa istim problemom. Dakle, svi su imali pad privrednog rasta, rast nezaposlenosti.
Rast duga.
Rast javnog duga. Bukvalno sve zemlje. Čak i Češka. Da ne govorimo o ostalim zemljama. Kada pogledamo ostale zemlje, recimo kada pogledamo Sloveniju, ona je imala najbolji rezultat i sad za to postoji jedan ekonomski opravdan razlog. Oni su imali Balkan, gde su uspevali da sav deficit koji su imali sa zemljama eurozone pokriju sa Balkanom. I onda su oni bili u to boljoj poziciji u odnosu recimo na nas, što ćemo biti, ili u odnosu na bilo koju drugu zemlju koja je ušla 2004. ili kasnije. Tako da, moje lično mišljenje za sada, dok se malo ne stvore bolje neke ekonomske performanse, za Srbiju je bolje da radi na sebi i onda će imati bolje efekte ulaskom u Europsku uniju.
Da li će građanima biti bolje? Pa ja ne znam odgovor na to pitanje. Pretpostavljam da dvoje eksperata za tu temu na ispred mene koji su govorili su dali jednu i tako da kažem i faznu procenu toga kako će narod biti. Ja mislim da će potrajati dok građani Srbije osete prvu korist od našeg približavanja Europskoj uniji. Ja mislim da je mislim da su ovi početak ovih pregovora je na po meni na određeni način iznuđen političkim okvirom izvan direktnog dva pola, pregovaračka pola, znači Srbija i Evropa. Iznuđen je događajima sa strane i nekim određenim promenama. I nisam uverena da su, da će ti pregovori biti jednostavni. Znači, narod po meni, ako su to građani, narod je daleko još, ja sigurna sam neko vreme daleko od prvih pozitivnih posledica tog otvaranja pregovora koji sad počinju na jednom jako visokom i dosta neprijednom tematski nezgodnom terenu.
Da, diplomate kažu da, a evo što je javnost, da je poglavlje 35 o Kosovu, da će biti najteže za Srbiju. Reč je o političkom uslovu kojim se traži sveobuhvatna normalizacija odnosa Beograda i Prištine, odnosno u suštini između praktično Srbije i Kosova, pri čemu ta normalizacija, kako kažu analitičari, nije definisana, da su stavovi Srbije poznati kod vodećih međunarodnih faktora. Oni čine većinu Evropskoj uniji koje su priznali nezavisnost Kosova. Novinari su juče pitali premijera Srbije koje su zamke ovog poglavlja, da li se očekuje, da li Srbija očekuje nešto posebno u poglavlju 35, da li će biti nekih posebnih uslovljavanja. Premijer je rekao da to nisu precizna merila, da se za sada govori uglavnom o implementaciji pojedinih sporazuma. Koje tu mogu biti zamke upravo ovog poglavlja?
Pa naravno, kad se postavljaju pitanja oko poglavlja 35, uvek se postavlja pitanje kako će biti finalno rešenje, kakav će biti na kraju status Kosova i da li će Srbija prihvatiti ono što je većina zemalja Evropske unije prihvatila, to da je Kosovo nezavisna država. Međutim, to je još na horizontu, dakle mi još uvijek imamo dosta vremena da odnose sa Kosovom normalizujemo u svim sferama, i to je ipak dominantno politički proces. Nama će biti neka druga poglavlja veoma teška, a to su poljoprivreda, zaštita životne sredine i pre svega vladavina prava. U ovom poslednjem izveštaju o proširenju i o napretku zemalja regiona za Srbiju se konstatuje da će upravo vladavina prava i normalizacija odnosa sa Kosovom biti dva ključna pitanja i da je tu ipak u proteklih godinu dana učinjen odgovarajući napredak koji je očekivan u Evropskoj uniji. Međutim, ja bih se složila sa vašom konstatacijom da sve ono što se dešava oko nas, dakle Evropska unija i Srbija su samo deo jedne mnogo šire slike, a to je vezano i za prethodnu konstataciju o prosto našoj ekonomskoj zaostalosti koja nas ne kvalifikuje da uđemo kao ravnopravni i konkurentni partner na tržište Evropske unije. Mi smo imali jednu dugu krizu koja nije bila inducirana ni u Srbiji, pa čak ne ni u Evropskoj uniji. Ona je došla preko okeana, pa onda je uzela maha, a potom je izvezena i u naš region i u mediteransko područje, tako da sve ovo što se dešava je deo jedne u suštini globalne slike. Drugo, Evropska unija ima problem da, kako oni kažu, svari nove članice. I to pritom se ne misli na baltičke, pa čak ni na centralnoevropske zemlje, misli se najviše na Bugarsku i Rumuniju, koje su zadavale dosta problema Briselu, jer čak i u zemljama Višegradske grupe bilo je nakon ulaska u Evropsku uniju nekih koraka unazad i u domenu reforme institucija i u čitavom reformskom paketu. Tako da to nije jednoznačni proces, to je složen proces, on zavisi od mnogo čega. Drugo, mi imamo jačanje evroskeptičnih politika.
Oprostite, možemo li o tome u nastavku govoriti, da pokušamo da završimo prvo, da svedemo ovaj prvi deo priče
oko
ovih poglavlja 35. Ovde se ukazuje na to da bi stalnim pozivanjem na to poglavlje zapravo Brisel mogao da modelira Srbiju onako po svom ukusu i u vezi sa svim ostalim drugim poglavljima. Izvolite.
Znate, pregovaračke, ja pretpostavljam da ja sam zapravo sigurna da mi poštujemo Evropu i verujemo da Evropa žele da poštuje nas, misleći na Srbiju kao državu, jel? Pregovaračkog partnera. To što ste sad rekli o tome da bi pozivanje na poglavlje 35 moglo biti faktor kojim bi Evropa možda mogla da pokuša da remodelira ili da prilagodi Evropu nekom kalupu u kome bi mi njima možda više odgovarali, je po meni jedno otvoreno pitanje, kao što gospođa kaže, sva što se ovde sada okolo događa, znate. Kad sam rekla da su hoću da kažem da u stvari postoje nekakvi novi pregovarački, nećemo reći aduti, ali neke pregovaračke novine na obe strane, u kojima ja nisam sigurna da smo mi samo više siromašna zemlja zaostala na Balkanu, koja želi tako nešto što bi bilo da pripadne nečemu što i geografski, istorijski pripada. Mislim da je situacija malo drugačija ako prebrojite stotine hiljada migranata koji su kroz našu teritoriju hteli, ne hteli, prvo došli nekako ljudi, a zatim otišli odavde i neki su i ostali i tako dalje. Kad pogledate odnos, zainteresovanost ne samo zapadnih, nego i ruskih i kineskih poslovnih krugova za određene investicije i određeni ulazak u naš, kako, u naš ekonomski teren, kad pogledate evropski strah od, opravdani strah od širenja terorizma, i kad pogledate njihovu energetsku zavisnost od spoljnog sveta i položaj, geografski položaj Srbije kao mogućeg tranzitnog koridora, kako god da ta energija stigne, čak mislim jedino Luka Kopar je za sad možda nešto što ime bi nas izbjegli, kao
ja znamo kako zapad... južni tok i turski tok.
Pa da, ali to su sad sve situacije, su, ja. Azerbejdžan nema dovoljno gasa, znači Bugarska i Rumunija od onih, kako bih rekla, onih teško svarljivih, jel te, za njih članice, jednaput postaju u nekim elementima dosta značajne u neke odnoj situacije. Tako da poglavlje 35 koliko možda može biti pregovarački upper hand, što bi rekli, ono čime bi Evropa možda mogla da nam vitla iznad glave, je samo deo mogućih novih pregovaračkih aduta uopšte na Zapadnom Balkanu. Ne bih baš...
Da li kao zemlja kandidat Srbija može sebe da blokira u izboru, recimo, strategije razvoja?
Pa, u principu...
Upravo imajući u vidu i ove nove o kojima ste i vi govorili, neke geopolitičke okolnosti.
Po meni je priča tu ulaskom u Evropsku uniju u velikoj meri je ograničena za svaku zemlju. Sve zemlje u principu koje su ušle u Evropsku uniju bez mnogo od ovih, mislim, zemalja koje su manje razvijene, baltičkih zemalja, nekih zemalja centralne istočne Europe, u principu su se prepustili Briselu, tako da je to potpuno jasno. Ja kada naiđete na problem, najlakše je dati nekome, prebaciti ga da rešava. I zato ne vidim razlog da se prepusti tako lako i brzo ako zemlja nema dovoljno svojih nacionalnih mogućnosti i sposobnosti, onda da se uključuje u Evropsku uniju. Sve zemlje koje pristanu ranije da se uključuje u Evropsku uniju i koje ulaze ranije nerazvijene ili bez neke adekvatne strategije nacionalnog nekog interesa, su uglavnom loše prošle. Tako da je moj stav generalno jeste da dok se ne postigne onaj nivo razmjene koji postoji u Evropskoj uniji, to su sve troškovi. Pogledajte, preko 70% razmjene u Evropskoj uniji se vrši interindustrijska razmjena. To su dakle razmjene između sektora privrede, istih sektora privrede. A to su sektori privrede koji garantuju državi rast u nekom bar srednjem roku. Mi toga nemamo. I tu smo zbog toga hendikepirani bar za sada. Evo sad su neki pritisci i neki pokušaj vlade da se otvore neka nova preduzeća baš iz tih branši koja će nam obezbediti da možemo bolje se uključiti u tržište Evropske unije. Tako da onda možemo očekivati bolje rezultate. I zato kažem da je bolje da se sačeka neko vreme da se mi malo pridigne. Evo pa pogledajte, juče su rekli da ne možemo da uđemo u NATO iz razloga što nismo dovoljno ekonomski snažni. Ista priča. Dakle, kada god ulazite u neku regionalnu integraciju, postoji i teorija i praksa pokazuje, dakle, da što ste više razvijeni, vama koristi rast. Vaš stepen integrisanosti je daleko bolji i veći. I recimo, ako mi dođemo u sada priču da se sada uključimo u Europsku uniju, konkurencija koja tamo postoji će nas naterati na još nepovoljniju poziciju u Srbiji, bit će još lošije za nas s aspekta, recimo, zarada. Vi ćete morati da budete konkurenti tako što ćete da snizite troškove proizvodnje. To ćete uraditi samo na taj način što ćete smanjiti zarade. Ništa drugo ne možete da uraditi. Ako smanjimo zarade i ulaskom u Evropsku uniju moramo da povećamo poreze, nama se dodatno smanjuje raspoloživi dohodak. Tako da nama, kako god okrenemo, prvi udarac će biti jako težak. Jako težak u ovoj situaciji kada smo dole. Ako se pridignemo i ako se država okrene ka sektorima koji će sutra biti pandan i biti u konkurentni evropskoj zajednici i svim zemljama unutar Unije, i ukoliko mi povećamo tu razmenu tih važnih proizvoda, to su visokotehnološki ili srednje tehnološki intenzivni proizvodi, to su neki specifični proizvodi, dakle tek tada možemo računati na neke veće koristi. Do tada ćemo biti u problemu, bit ćemo, i ja i dalje zagovaram tu tezu, da ćemo biti u situaciji daleko višeg snižavanja zarade nego što je to danas. I malo pre sam pomenuo Sloveniju. Pričali smo također da će Slovenija morati da se prilagodi na taj način što će sniziti zarade. Ali nisu morali u potpunosti taj takozvani deflatorni način prilagođavanja, zato što su imali Balkan preko koga su, dakle, malo pre sam pomenuo, peglali taj deficit i uspevali su na neki način da manje opterete svoju privredu. I zato su za nijansu bolje prošli. Zato u principu njima nije problem šta će biti dalje sa Srbijom. Dokle god smo mi partneri, evo sad isto i sa Hrvatskom će biti. Sve više hrvatskih investicija u Srbiji. Upravo iz tog razloga što njima odgovara taj neki most koji ćemo obezbediti da manje se opterećuju kada govorimo prilagođavanje, odnosno manje, ili da im ti troškovi prilagođavanja budu niži kada govorimo o Evropskoj uniji. Jer su svi oni neuporedivo slabiji od zemalja Eurozone i sa svima njima imaju deficit u razmjeru.
Pa mislim da dosta zavisi od veličine zemlje. Ne može se reći da je Evropska unija diktirala baš sve dimenzije razvojnog projekta Poljske, na primjer. Poljska je bila veoma težak pregovarač prilikom prijema u Evropsku uniju. Dalje, Rumunija sad pokazuje sve bolje rezultate i u poslovnoj klimi, i u ekonomskim pokazateljima. Rumunija je ipak zemlja jedne solidne veličine za Evropsku uniju. Nedostaci zemalja Zapadnog Balkana, jedan od glavnih je nedostataka taj da smo mi jako male zemlje, pa čak i Srbija. I drugo, i Srbija ima, kako da kažem, peglanje deficita sa drugim zemljama CEFTA u regionu koje su siromašnije od nas. Nama su veoma važna izvozna tržišta i Bosna i Hercegovina, i Crna Gora, i Makedonija, i Kosovo. Prema tome, postoji neka logika u uspostavljanju odnosa između zemalja, A drugo, mislim da nama uopšte ne preti opasnost da nas Evropska unija prebrzo primi, tako da se ja ne bih mnogo toga plašila. Više bih se plašila toga koliko smo mi spremni u međuvremenu da uradimo, koliko smo spremni da se organizujemo. A to da uđemo u velike vrednosne lance, industrijske lance, nama je glavni problem da smo mi potpuno jedno deindustrializovano područje. I da mi u stvari nemamo ozbiljne poluge rasta i razvoja. To je glavni problem u regionu. I sada ja bih dodala, ovaj pregovarački proces ima svoju logiku, svoj tempo, svoje dimenzije, ali bi dodala da Evropska unija pokušava danas i tešnje funkcionalno integriše preko energetske i transportne infrastrukture i da to takođe treba što bolje iskoristiti, jer Evropska unija preko nas takođe stvara veze između svojih sopstvenih članica. Tako da sve faktore koje možemo umeđu vremenu iskoristiti, prosto treba ih tretirati kao šansu, mnogo manje kao nevolju i opasnost, mada treba prosto voditi računa o svim dimenzijama pregovaračkog procesa i svim dimenzijama, nadajmo se, pristupanja Evropskoj uniji.
Ako samo mogu da dodam, uvijek imam problem kada kažemo da je Srbija jedna mala zemlja. Ja ne znam kojim parametrima se upoređujemo i sa kim. Ako se upoređujemo sa, ako dozvolimo sebi da razmislimo o tome kako, u kojim situacijama Srbiju zovemo malom zemljom u Evropi, da li je onda upoređujemo sa Poljskom ili sa Belgijom ili sa Luksemburgom ili sa Danskom, ili upoređujemo sa Nemačkom, da li je to geografija, da li je to privreda, da li je to istorija, na koje sve parametre uzimamo u obzir kad tu reč izgovorim. Znači, ako je to zemlja na Dunavu, ako je to zemlja koja ima određene poznate privredne potencijale, bez obzira što su oni nerazvijeni, deindustrializovani i tako dalje, uvijek imam problem sa tim. Mislim da je strašno važno i kako mi vidimo sebe i predstavimo sebe u tom pregovaračkom procesu i kako dozvolimo sebi da vidimo onu drugu stranu.
Oprostite, kako smo bili do sada u tom pregovaračkom procesu? Vi ste malo rekli, Poljska je bila teža pregovarač. Kako je bila Srbija? Ovdje se odmah je asocijacija na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, zatim na to da smo ispregovarali, iako nismo ni blizu Evropske unije, ulaska u Evropsku uniju, da se od 2017. zemlja prodaje strancima, što onda možemo reći, kako smo bili pregovarač?
Pa ne mislim da je Srbija bila ni neki ekstra lak, niti ekstra težak pregovarač. Postoje neke oblasti gde se procenjuje da je učinjen napredak, neke oblasti, na primjer, kao što je statistika, javne nabavke, oblast nauke i istraživanja, da se poglavlja mogu jako brzo i otvoriti i zatvoriti. Dalje daju se i neke pohvale oko prvih koraka u reformi javne administracije, da je ipak neki program i plan napravljen. Imamo takođe značajnih propusta, da recimo u domenu poljoprivrede i ruralnog razvoja mi nismo imali ljudske kapacitete da prihvatimo sredstva koja smo imali na raspolaganju. Znači, mi ćemo neke delove administracije morati da širimo da bismo mogli da kvalifikovano učestvujemo u pregovaračkom procesu.
To je ono što, kada recimo naraste na 700-800 ljudi, koliko je potrebno agrarna, fond za agrarna plaćanja.
Pa čujte, to je jedan od najvažnijih sektora i drugo, mi pretendujemo da nam je to jedna od konkurentskih prednosti, jedan od sektora koji ima šansi da na evropskom tržištu ipak ostvari neki dobitak za zemlju, i ako je to tako, onda se u taj sektor na svaki način mora ulagati, od proizvodnje do stvaranje institucionalnog okvira koji će podržavati čitav sektor, a da ne govorim o problemima zaštite životne sredine, što će biti jedno od najtežih i najskupljih pregovaračkih poglavlja, i promene i reforme u tom domenu će biti zaista veoma teške. Ono što je Srbija prosto već u par izveštaja dobija pohvale jeste njen konstruktivan odnos prema susedima i prema regionalnoj saradnji, da je Srbija tu jedna od zemalja stubova i u regionu u tom domenu, i Srbija jeste bila ta koja je zaista vrlo intenzivno promovisala ulaganje Evropske unije u domen razvoja infrastrukture, energetike, dakle ono od čega će čitav region imati koristi. Tu je imala jedan veoma otvoren odnos prema svima u okruženju, uključujući i Kosovo.
Ali je tu zanimljiva percepcija građana. Najnovije istraživanje TNS Medium Gallupa pokazalo je 59% građana podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji, 36% se tome protive, većinom zbog straha od siromaštva i nezaposlenosti, potom zbog ugrožavanja suvereniteta. Zanimljivo je da je učesnicima istraživanja ponuđena lista odgovora na koje su mogli da zaokruže do tri opcije. Mnogi su protivnici EU označili strah od siromaštva, identitet, a sa obe ove stavke povezana je treća velika grupa zabrinuta za eksploataciju resursa. Kako je, da li je taj strah bez osnova?
Pa, resursi,
građana.
Mi realno nemamo neki puno resursi. Resursi najveći koji mi raspolažemo jeste radna snaga, tako da ćemo to definitivno se suočiti sa situacijom nižih zarada. Znači, to je neminovnost koja sledi pre ili kasnije. Samo što se pre budemo svesni toga, bit će nam lakše. S druge strane, smatram da...
A da će nam baš biti lakše?
Pa... ne znam, ali pretpostavljam da ako budemo svesni da je to nešto što je neminovno, što je svuda bilo tako, da je lakše da se tome priklonimo tako kada je već takva situacija. Što se tiče malopređešnje priče vezane za te zemlje koje su nama u okruženju, ja se slažem, ali mi smo, koliko se ja sećam, pre 10 godina slušali priču da smo bili stub u regionu, pa pre nas uđeše Hrvati u Evropsku uniju. Što se tiče uopšte napredovanja, ja neosporno da smatram da mi ne možemo sami da rešimo mnoge stvari, zato što smo tako po mentalitetu, iako sam pristalica da nismo glupi ljudi, da ne možemo da rešimo sve probleme kako smo ih do sada rešavali, ali ne bih voleo da nekome dam svoj novčanik da upravlja sa njim. Ja to nikad ne bih uradio. Ja bih se pre borio, pa kako god mi bude, neka sam moram da budem svestan da ću sniziti plate i da se sam borim za svoj interes i za svoj novčanik, nego da to prepustim tako lako komši. Tako da smatram, ok, teški su uslovi, na vetrometini smo, situacija je loša svuda u svetu, svuda je kriza, mnogi igrači vuku pogrešne poteze i mi smo tu da učimo na tim pogrešnim potezima, i svojim i tuđim, ali mislim da jednostavno mene ne iznenađuje stav ljudi da su delom i za, delom i protiv. Čak gledam i ove zemlje druge koje su i manje ili veće, a u Evropskoj uniji ušli su za posljednjih 10-15 godina, kod njih se smanjuje interesovanje za Evropskom uniju. Ljudi su svesni da je došlo do takve situacije i bilo je tu loši poteza, ali generalno posmatrano svi su nezadovoljni iz razloga što im je siromaštvo povećano, što je povećana nezaposlenost i što su im resursi definitivno iskorišćeni.
O tome ćemo za nekoliko minuta. Samo recite, vi ste se nasmijeli, da li ste želi nešto da prokomentarišete?
Kako bi... Mentaliteta, verovatno.
Kako smo pomentali? Znate, ja stvarno ne razumijem da li je nama neophodno da nama neko kaže sa strane i da nas pohvaljuje.
Tako je.
Da smo mi stub u regionu. Mislim, ako uzmemo čistu geografiju i prebrojimo stanovništvo Srbije, koje je sad, naravno, imamo taj demografski, nažalost, problem, mi smo sigurno najbrojnija država u ovom našem takozvanom zapadno-balkanskom okruženju, počev od Albanije, BiH, mislim da nas...
Mi
Hrvata i Slovenaca, tu nas ima, ako ništa drugo, najbrojniji. Dakle, ako verujemo u snagu ljudske mase, mi smo i po tome stup u regionu. Ako ne uzmemo verovatno i druge neke naše komparativne pokazatelje kojima, pa verovatno i prednosti, kojima se može zaključiti a, da su naše granice najduže, da mislim da uzimamo tu i tu taj položaj na Dunavu, koji je evropska reka i tako dalje, da je naša diplomatija osnovana tada, da su drugi oko nas osnovali diplomatiju tada, da smo prošli ovo ili ono. To je, kažem, strašno mi se čini da mi, zapravo ja stvarno ne znam mnogo o detalje o tim našim diplomatskim prilazima, celom tom pregovaranju, ali mi je strašno važno kako definišete svoju pregovaračku poziciju. Ako je potrebno da nas neko pohvali, mi smo imamo utisak da to, meni to zvuči kao inferiorni položaj, pri čemu vi niste pogledali sebe, ni fizički, ni istorijski, ni diplomatski, ni kako god hoćete. Nažalost, ja to mislim.
Oprostite, ne radi se o pohvalama. Kao što znate, Evropska unija svake godine radi progres report, ne samo za nas, nego i za sve druge zemlje. I u tom progres reportu se kaže tačno koliki je napredak ostvaren u bilo kom domenu koji je predmet pregovaračkog procesa. Tako da se to ne radi o pohvalama, nego o oceni napretka u odnosu na Evropsku uniju.
Možda sam se uhvatila za reč koju ste vi upotrebili.
Samo da završim, oprostite. Drugo, želela bih da kažem, kada sam rekla stub u regionu, govorila sam striktno o regionalnoj saradnji. Srbija je veoma angažovana, ima nekih 50-ak različitih regionalnih inicijativa od trgovine, energetike, transporta, policijske saradnje, saradnje u domenu ruralnog razvoja, saradnje u obrazovanju. To je čitava sada jedna mreža koja u regionu funkcioniše i Srbija tu ima veoma konstruktivnu ulogu. Ona je u tome angažovana i ima interes. I moram tu ogradu da napravim da sam govorila o tome. I što se tiče pohvala, mi bez napretka u određenim domenima koji su predmet pregovora u tom trenutku ne možemo da napredujemo. Tako da ako dobijemo negativne ocene, nema napretka u pregovorima.
Rekla sam da ćemo nastaviti razgovor za nekoliko minuta, da čujemo nešto o našim programskim akcijama, pa nastavljamo razgovor.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U emisiji Rečeno je prečuteno, slede rubrike iz ekonomske istorije. Danas govorimo o Evropskoj uniji, odnosno o planu o preuređenju Evrope.
Evropa danas ima veliku senzaciju, možda najveću za poslednjih 100 godina, naravno izuzev svetskog rata. To piše 1929. godine Velimir Bajkić. Bajkić je bio jedan od najboljih srpskih ekonomista između dva svetska rata, bankar, poslovni čovek i vlasnik časopisa Narodno blagostanje. Ovo je tekst upravo iz ovog časopisa.
Gospodin Brijan, aktivni ministar spoljnih poslova vodeće države na evropskom kontinentu, uneo je u svoj program rad na ostvarenju Evropske federacije ili Sjedinjenih država Evrope ili kratko Evropske unije. Do sada su takvi planovi, koji se u sociologiji nazivaju utopijom, bili isključivo domen privatnih mislilaca. Gospodin Brijan je prvi državnik, može biti, koji je jednu utopiju preneo u oblast pozitivne politike. U običnom govoru se pod utopijom razume neostvarljiva ideja ili plan. U javnom pravu pak utopija znači plan o dalekosežnim društvenim preuređenjima. Utopija u javnopravnom smislu nije neostvarljiva. Ako hoćemo biti pravični, moramo reći da gospodin Brijanu ne pripada nikakva zasluga za pronalazak izlaza iz današnje situacije, jer je on i suviše očigledan, ali je utoliko veća njegova zasluga za izdizanje nad rutinom u vođenju spoljne politike, za revolucionarni gest u kući klasičnog konzervativizma. Niko nije mogao očekivati da će njegov plan naići na oduševljeno odobravanje. Revolucionarni planovi nailaze redovno na otpor sviju onih koji su zainteresovani za postojeću situaciju. Tu je najmanje iznenađen sam gospodin Brijan. Ne zna se nikakvu osnovu, nikakav domašaj da je gospodin Brijan svoj Evropskoj uniji. Premda od tih modaliteta zavisi u mnogome i njena izvodljivost. Od bitne je važnosti da li je ona samo ekonomska ili politička. Prva je lakše izvodljiva, a druga je veća garantija za mir među narodima. Evropski su listovi puni kritičkih primetbi na plan gospodina Brijana. Jedan veli da je to njegov trik u oči jesenje sesije Društva naroda i pred meritoran ulazak u pitanje razoružanja i manjina. Manchester Guardian veli da se plan gospodina Brijana ne može da ostvari pre nego što se ne isprave granice postavljene ugovorima o miru i pre nego što se reguliše pitanje manjina. Isto tako pita on da li je tim planom obuhvaćena Rusija i šta je sa engleskim kolonijama. Drugi mu zameraju što nije izašao sa detaljno izrađenim planom kako bi mogli svi interesenti da učine svoje primedbe. Mi nećemo da ulazimo u te detalje, već se zadovoljavamo konstatacijom da je plan gospodina Brijana samo jedna, svakako najvažnija etapa na putu ka novom stanju stvari u Evropi. Politički Evropskoj uniji prethodio je Locarno, englesko-amerikanski plan o razoružanju na moru. Kellogov pakt i najnoviji predlog amerikanski za bojkot prouzrokovača rata. Nedopušteno je tvrditi da je to sve mlaćenje prazne slame i kamufliranje zadnjih nada. Ekonomski plan gospodina Brijana ima pred sobom bezbroj međuvladinih organizacija, naročito posljednje tri godine, i to službenih, poluslužbenih i čisto privatnih, koje se sve jasnije izražavaju za slobodnu trgovinu. Posljednji akt je rezolucija Kongresa Međunarodne trgovačke komore. Ni to ne može ostati bez ikakvih posljedica. Glavna karakteristika sudbine Južnih Slovena od njihovog dolaska na Balkansko poluostravo je ratovanje sa susjedima. Ni svetski rat nije u tom pravcu doneo poboljšanja. Evropska unija bila je jedini način da se jugoslovenski zemljoradnički narod demobiliše posle 1400. godina službe na mrtvoj straži u borbi i da ne brine da li će svoje proizvode moći uopšte da unovči. Za Jugoslaviju je plan gospodina Brijana važniji no za samu Francusku.
Šta se desilo znamo, bio je to tekst iz 1929. godine o planu o preuređenju Evrope, odnosno u Evropskoj uniji. Da samo za one koji su se kasnije uključili, kažem da su gosti današnje emisije Rečeno i prečutano, Vladimir Stanović, ekonomista, Tanja Vujić, novinar spoljnopolitičke rubrike Politike, i Jelica Minić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Govorili smo malo pre o ocenama koje Evropska unija jednogodišnje daje o napredovanju zemalja kandidata na njihovom putu u članstvo. Kakav bi bio sličan izveštaj ako bismo ga napravili sada, recimo, za Evropsku uniju?
Pa mogli bismo da kažemo da generalno među građanima Zapadnog Balkana, bar u više zemalja Zapadnog Balkana, opada podrška Evropskoj uniji, i to iz više razloga. Prvo, građani smatraju da nemaju dovoljno kvalitetne informacije o tome šta njima donosi Evropska unija i o procesu integracije. Drugo, može se primetiti jedan zamor od, kako kaže, procesa pristupanja Evropskoj uniji. I to,
a on je tek na početku.
A on je tek na početku, ali već to dugo traje. Očekivanja su bila jako velika od 2000. godine, to već traje 15 godina su očekivanja na našoj strani.
Naslušali smo se licitacije datuma.
Jeste,
i
bilo je
političara,
predviđanja da ćemo mi odavno da biti u Evropskoj uniji. Onda nema ni odgovarajuće koordinacije državnih institucija u organizovanju informacija. Znači da je ta, kako da kažem, komunikaciona strategija nedostatna i na našoj strani, ali i na strani Evropske unije, koja treba da promoviše Evropsku uniju i da diže njenu popularnost među građanima. To je na neki način zajednički posao.
A da li, oprostite, ona malo sad zabavljena svojim jadom?
Pa, upravo to hoću da kažem, ako mi dopustite. I najzad imamo jednu poplavu informacija o problemima u Evropskoj uniji. Imamo informacije o ekonomskoj krizi i njenim socijalnim posljedicama, onda o mogućnosti da Velika Britanija napusti Evropsku uniju, bila je svojevremeno da će Grčka da napusti Evropsku uniju. Zatim, kako je Evropska unija upravljala izbjegličkom krizom. U početku je to bilo prosto začuđujuće. Onda problemi funkcionisanja eurozone, unutrašnji problemi funkcionisanja Evropske unije, porast euroskepticizma. Tako da Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija spadaju u zemlje koje, gde taj neki skepticizam raste, i možda će sad ovo otvaranje pregovora po pravilu, kad dođe recimo do liberalizacije viznog režima, do otvaranja pregovora, tada podrška skače. Čim ima neki, čim postoji konkretan rezultat.
Ali stvari u Evropi idu upravo u suprotnom smeru, a to je do, zato kada su vize u pitanju, kada je Schengen u pitanju, pa podizanje ograde, migranti, kuda to ide?
Pa vidjet ćemo, ja sam rekla da su to sve faktori koji utiču na raspoloženje građana.
Zanimljiva je ocena, vi o tome pišete u današnjoj Politici, koju je dala Američka agencija za kreditni rejting, koja upozorava da rastu šanse da se Evropska unija razjedini. Znači, to su ocene Agencije za kreditni rejting.
Standard & Poor's.
I naslov teksta Evropske integracije u Rikvercu.
Pa naslov je direktan prevod Reutersovog naslova, ako to treba da kažem da sam uradila, namerno sam uradila. Zato što Standard & Poor'sova procena ide iz, zapravo sledi nakon procene Međunarodnog monetarnog fonda, da je način na koji se Evropa bavila migrantskom krizom ne izlaskom Grčke, nego pokušajem izbacivanja Grčke iz eurozone, i način na koji pregovara između sebe sada pregovaraju Nemačka i Francuska, pa način na koji Britanija najavljuje svoj mogući izlazak, govori o, za MMF u delu ovog što sam navela, da postoji politički rizik za Evropsku uniju. I MMF će kvantifikovati evropski tretman izbjeglica početkom iduće godine u izveštaju koji najavljuje. Dakle, poplava informacija koja se događa na našem terenu, pa tu skače ili opada naša zainteresovanost za tu zajednicu, je informacija o načinu, odnosno o nekim faktima sadašnje zbilje same Evropske unije, koje ne primećuju samo evropskeptici domaći, no primećuju i Međunarodni monetarni fond i investicioni fondovi i međunarodne berze i agencije za bonitet. Drugim rečima, vraćam se na ono što sam rekla na početku, mi moramo pokušati da mi ćemo sigurno poštovati drugu pregovaračku stranu. Trebalo bi da budemo možda malo svesniji njene specifične težine u jednom širem političkom i ekonomskom prostoru, a ona nije sasvim ružičasta, najblaže rečeno.
Politika proširenja u kriznim uslovima. Prema zemljama kandidatima, proces stabilizacije i pridruživanja sprovodi se kao da Unija nema neke unutrašnje probleme. A kada je ekonomija u pitanju, oblast ekonomske politike, ako smo rekli da vidimo kakve bi ocene bile za, kad bismo ocenjivali Evropsku uniju, stanje u Evropskoj uniji, kakva bi tu bila ocena?
Negativno, da kažem. Ne, čak ni one niske ocene, zato što bilo je, po meni je bilo mnogo više.
Negativna, negativna.
Pa je negativno više, da. Mislim, zato što mnogo loših poteza je povučeno u posljednjih godina. To što je sada Evropskoj uniji loše, naravno, kada u jednom delu krene loše, svuda ide loše. Realno, tako da je to, kad je bilo dobro, svima je bilo lepo. Sad kad je krenulo nizbrdo, katastrofa je stanje i realno, mada ja sam daleko od stava da će Evropska unija tako lako da se raspadne. To, u svako, naravno, poštovanje svih tih ljudi koji kaže, ja sam također bio i ranije ovde kada smo govorili o Grčkoj da će izaći, da će nestati euro, od tog posla nema ništa po meni, zato što se posebno pogledajte od 2010. toliko para uložilo da je to potpuno besmisleno da se tako lako rasturi, bez obzira na sve. Pa to je ista varijanta kao da živite u maloj kućici, a gradite pored veliku i izradite i više nego pola i dalje živite u lošoj kući. Ili nećete se potruditi to završiti. Znači ili ćete da završite, ćete srušiti da prodate. Znači, što morate da uradite. U svakom slučaju, ja mislim da Evropska unija će da bez obzira na sve svoje probleme da nastavi dalje. Da li ima rešenja? Mislim da ima. O tim rešenjima smo govorili ovde pre više od 5 godina. Da je Nemačka želela da to preduzme na svoja pleća, danas bi Nemačka daleko više profitirala nego i Amerika, nego i bilo koja druga zemlja, bila bi po meni po stopama rasta blizu Kini, ali oni nisu želeli da preduzmu adekvatne mere ekonomske politike, tada sam objašnjavao to kroz dohodovni mehanizam prilagođavanja. Ne, oni su hteli preko finansijskog tržišta sve da idu i da to rešavaju na taj način koji je po meni dalje pogrešan. I dalje se vodi priča i očekuje se da će se stanje samo popraviti i da će inflacija se sama podići, pa će kamatne stope, ne, toga više nema. Kamatna stopa ispostavlja se da više nije glavna makroekonomska komponenta ili da kažem promenljiva koja ukazuje na kretanje celokupne privrede, pa i svetske ekonomije. Isto tako mislim da ono što je i Šojble i što su govorili drugi predstavnici, znači da će se to stanje vratiti tako što će se samopouzdanje podići, pa će se i poverenje samo vratiti. Tog posla nema ništa. Po meni je najbolji primer Amerike od 1991. godine. Kada su bili u recesiji, kada su imali visok budžetski deficit i kada je Bill Clinton se borio za drugi mandat. I kada mu je niko drugi pomogao nego čovjek iz federalnih rezervi koji mu je upumpao ogromne količine dolara tada u privredu, privreda se postepeno počela da diže. Iako je kamatna stopa pala, kako su se otvarala nova radna mesta, kako se povećavala, kako se zapravo smanjivala nezaposlenost, vratilo se poverenje u ekonomiju. Ali tako se vraća poverenje u ekonomiju. Ne kroz štednju koja je namenjena upravo zemljama koje su već u dubiozi u problemima. Po meni stav Evropske unije i mnogih lidera tamo da će se sa smanjenom potrošnjom uslovima recesije rešiti situacija, to sad je dalo loše rezultate i ja se ne slažem uopšte sa tim stavom. Zato smatram da su oni povukli mnogo loših poteza. Bilo je tu i dobri, da se razumemo. Bilo je tu dobri poteza kada je predsjednik Evropske centralne banke u pumpu noći sačuvao euro i tako dalje. Bilo je tu dosta dobri poteza, ali u moru loših tih nekoliko dobrih nisu uspjeli da izvuku Evropsku uniju na bolji put. Za sada je tako stanje, ali lično mislim da će se, kao što su Evropljani pomogli Grcima, Špancima i Portugalcima, će se tako i svjetska ekonomija okrenuti da se pomogne Evropi. Propast Evropske unije, po meni, kao i Grčke, bi bila loša. Kao, mislim, Grčke u odnosu na Evropsku uniju, tako i Evropske unije na ceo svijet.
Imamo još 2 minute do kraja razgovora. Izvolite da pokušamo da ga svedemo na kraju.
Pa mislim da je jako važno gledati i kakva se makroekonomska politika, kakvi se potezi vuku na nivou Evropske unije. ali isto tako treba gledati neke dubinske procese, a to je program industrijske renesanse u Evropi. To je jedan veoma opsežni program gde se planiraju ogromne investicije i također ovaj program Connectivity u Evropskoj uniji, koji treba u stvari da bude jedno ozbiljno ulaganje u infrastrukturu širom čitave Evropske unije. Tako da ako gledamo te dubinske procese i te najave ozbiljnih ulaganja u infrastrukturu i industriju, tu se onda otvara prostor koji je za nas interesantan, jer tu su područja IT sektora gde mi možemo preskakati neke faze i premošćivati gap. Zatim tu je energetska efikasnost, tu su obnovljivi izvori energije. Dakle, to su neki domeni gde mi možemo iza sebe da nađemo prostor.
Najave iz budućnosti su najave iz budućnosti. Realan život stoji na zemlji. Na zemlji trenutno privreda im je posustala. Oni novca za Junckerov plan još nemaju sasvim. Oni nemaju čak ni novca za ono, za podršku turske kontrole sirijske granice. Ja očekujem nastavak problema s migrantima i nova previranja u Evropi. I nama srećan put.
Hvala na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2. Danas su govorili Tanja Vujić, novinar spoljnopolitičke rubrike Politike, Jelica Minić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Vladimir Stanović, ekonomista. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.